Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Türkmenistan Eýran bilen aradaky serhedini ýapandan soň Aşgabatda kartoşka gymmatlady. Goňşy Eýranda koronavirus ýok koşan adamlaryň sany artýan wagty Türkmenistan özüniň Eýran bilen aradaky serhedini ýapandan soň Aşgabatda kartoşkanyň bahasy gymmatlady. Mundan 4-5 gün öňe Aşgabatyň bazarlaryna 5-6 manatdan bahalanan kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasy hususy sewdada hiline görä 26-njy fevral aldı 8-14 manat aralığına bakalanyar. Döwlet dukanlaryna 11 manat. Bular barada Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçylary çarşamba günü habar berdi. Kartoşka 4-5 gün ozal bazarda 5 manatdy. Şu gün öýlen kartoşka satyn almak istedim. Onuň bahasy gymmatlapdyr. Orta hili kartoşkanyň 1 kilogramy 8 manat. Bazarda kartoşkanyň bahasy hassa gymmat. 13 manat deyip xabarçı aytdi. Onun sözlerine göre bazırda adamlar kartoşkanın birden qımmatlamağının sebepleri bilen qızıqlanyar. Alıcılar qahar qazap bile nem üçün kartoşka beyle qımmat deyip soruyar. Onu satıcılar seredin hemme yerde şeyle deyyar deyip xabarçı aytdi. Onun xabar vermeyini göre bazarlarda adamlar İran bilen aradaq serhedin yapılmağı bilen bağlılıkta. Aşgabatın ətiya zamarlarına akı kartoşkanın önümüzdeki bir heptenin devamına qutormağından hem de kartoşkanın bahasının yine de qımmatlamağından xuvatir ediyar. Türkmenistan İrandan beyleki göğük bakçı önümler bilen bir hatırda kartoşka import ediyar. Ýatlasak Eýranda koronavirus bilen keselleýän adamlaryň sanynyň artýan wagty, bu dümegden ölenleriň sany 8-e ýeten mahaly düşünme günü Türkmenistan özüniň Eýran bilen aradaky serhedini ýapdy. Azatlygyň ikinji habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 26-njy fevralda 11 manada, hususy sewdada 14 manada çykanyny habar berdi. Yangy yakyna kartoşkanyň bahasy ortaça 6 manatdy diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň ondan ozal hem baryp 3 ýyl töwereg wagt ber ýurdun bazarlaryna hem de döwlet dukanlaryna iými tönümlerini gytçylygy we gymmatçylygy dowam edip gelýär. Koronavirus sebäpli Iran serhedi ýapylandan soň Aşgabatda kartoşkanyň bahasy gymmatlaýan wagty beýleki käbir günnelik iými tönümlerini gytçylygy täzeden ýüze çykdy. Ösümlik paýta ýağy döwlet dukanlarynyň tas ýitirim boldy diýen ýaly. Iýerden ören ujyp pul mukdarda ýağ satylýar diýip habarçy çarşamba günü Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýtagtyň en çeme döwlet dukanyny tuwuk eti gyt tuwuk budy satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň bazarlaryna käbir azyk karytlarynyň 1 kilogramynyň soňky bahalaryny öwrendi. Alma 8-10 manat aralygyny, apelsin 10 manat, mandarin 12 manat, käşir 3 manat, soğun 5 manat, soğun bazarda 5 manat, ýöne hususy sewdada 6-10 manat aralygyny deyip Azatlygyň ikinji habarçysy maglumatyň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň özünde de döwlet plan borçnamasy esasynda daýhanlaryň käreni yerlerine kartoşka gösterilip ýetirilýär. Ýöne içerki bazarlaryň yerli kartoşka bilen üpçünçiligi boýunça anyk statistiki sanlar mälim edilmeýär. Galyp berse-de Türkmenistanyň Eýrandan import edýän kartoşkasynyň möçberi we bahasy barada döwlet gümrük gullugynyň resmi hasabatlaryna da agdalmaýar. Golaýda Türkmenistan Eýran bilen aradaky serhedini näwerli möhretçeni ýapdy. Eýran resmileri 26-njy fevralda çenli Eýranny koronavirustan ölenleriň sanynyň 15 adama ýeteniligini tasdiklady.